pirmkārt jau telpu atbilstība higiēnas prasībām netika nodrošināta tīrīšana un atbilstoša dezinfekcija. Tika konstatēti produkti, kas novietoti, tad augsta riska produkti kopā ar produktiem, kas ir gatavi uzreiz patēriņam. Tā kā varēja notikt šķērspiesārņojums. Uzņēmums arī pietiekamā līmenī neveica paškontroli, tātad netika mērītas temperatūras, ne termiskai apstrādei, ne produktu uzlabāšanai. Viens no tādiem ļoti nepatīkamiem faktiem bija, ka tika konstatēti produkti ar bojāšanās pazīmēm. Nu, un principā viss šis konstatējuma kopums varētu norādīt to, ka bērnu inficēšana šai gadījumā bija iespējama. Katrā ziņā, vai tieši pārtika izraisīs šo saslimšanu, noskaidro slimības kontrolas un profilakses centrus, bet mēs apturējām konkrētās ēdināšanas vietas darbību. Tagad gan tā ir atjaunota pēc galveno neatbilstību un novēršanas. Un administratīvā lietvedība. Katrā ziņā uzņēmums par šiem higiēnas pārkāpumiem saņems administratīvā likumā paredzēto sodu.